Gíslason.
Frú forseti, ég ætla ekki að hafa löng orð um þetta hér, en ég verð að segja það að ég sakna þess verulega, hvorki formaður viðskiptanefndar var að formaður í háttvirtu þingmaður Birgir Ármannsson skuli ekki hafa komið hér upp í faglega umræðu og skoðanaskipti. Sérstaklega út á þeim ábendingum sem ég kom fram með varðandi þær breytingartillögur sem gerðar hafa verið á frumvarpinu í dag. Það er alveg ljóst með þessari breytingartillögu við aðra grein, B-liðurinn, að það er búið að loka fyrir dómstólaleiðina. Undir gjaldþrotaskiptum er lokað fyrir dómstólaleiðina, en það er hægt að lýsa kröfum. Og það er hægt að fara með slíkan ágreining og í ágreining innan skiptaréttar eða í búskiptum og þetta skjóta honum til Héraðsdóms Reykjavíkur, fá þar úrlausn og kæra slíka úrlausn til Hæstaréttar og sem kveður síðan upp hinn endanlega dóm. Hér er búið að gera fyrir það og það er brot á 78. grein stjórnarskrárinnar. Ég hefði vilja heyra einhver andsvar við þessum áhyggjum. Ég mér ber sem þingmanni og okkur öllum að standa vörð stjórnarskrána. Okkur ber það öllum. Hvað varðar bréf til formanns allsherjarnefndar, þá get ég ekkert það sagt. Ég reyngi ekki orð þar sem það hef ekki komist í skilað eitthvað. Við finnum mæntal út úr því ég og háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson og þurfum ekki að útkljá neina deili varðandi það. Það er ég vissum. En hins vegar saknaði ég svara frá háttvirtum varaformaði viðskiptanefndar við ítrekuðum póstum mínum í gær að Markús Sigurbjörnsson formaður réttarfarsnefndar kæmi fyrir nefndina. Og ég frétti það svona að krókaleiðum, vildi ég sagt af. Ég kom hér upp til að ræða áhyggjur mínar af hugsanlegu slysum. Áhyggjur mínar að laga grundvöllur eins ég ekki nægilega tryggur. Ég ætla ekki meira hluta viðskiptanefndar að vil ekki standa vörðum þjóðara. Það hef ég aldrei sagt. En það eru mjög sterk teikn á lofti að það kunni að vatna undan þeim góða ásetningi vegna þess að það er ekki hugað að nógu traustum og víðtækum lagabreytingum í samband við þetta frumvarp. Það er fleira vont í þessu máli, vont í þessu bankamáli sem ég vildi gera örstutt að upptalsefni. Það kom fram í hátíðisfréttum í dag að skilanefndir bankana það er í lagalegu tómarum. Ég hef að því þungar áhyggjur. Það var rökstutt í fréttunum. Við höfum heyrt það líka í allsherjarnefnd þegar að umboðsmaður Alþingis svaraði spurningum og fór yfir ársskýrslu sína fyrir árið 2007 að hann hefði áhyggjur af þeim heimildum eða réttar þess að heimildarleysi sem liggur á baki því að ríkisbankarnir hefðu verið hlutafélagavættir. Það skortir lagaheimild fyrir því. Sú ákvörðun er tekin af stjórnvaldi. Það er ekki gott. Þannig að þar er líka afar ótraustur grunnur. Og ég verð líka að segja það að það eru 6 vikur liðnar frá því að neyðarlögin voru sett eða rúmlega það. Og viðskiptanefnd eða skilanefndir bankana, fjármálaeftirlit og viðskiptaráðendið áttu fyrir löngu að vera búin að bera fram þetta frumvarp. Fyrir löngu. Ég hef sem sagt nálgast þetta mál út af þessum brýnu þjóðhagslegu hagsmunum sem ég tel ekki varða með frumvarpinu. Það er kjarni míns máls. Og það er kjarni míns máls líka eða annar afleitur þáttur. Hann er sá að hér er ekki verið að fara að vilja hinn að bresku kröfa og þó því hefði marg ítrekka verið lýst. Þeir leggja ríka áherslu á það að Landsbanki Íslands eða viðskipti Landsbanki Íslands verði orderly run. Það verði viðskipti í gangi. viðskipti banka í greiðslustöðun, í fristikistu greiðslustöðunar, verða ekki orderly run. Og þeir segja það líka að það verða að gera bankanum kleift að stunda viðskipti. Í því felst sala og kaupeigna, ráðstöfun eigna, greiðsla skulda og annars lýsing greiðslustöðun heimilar ekki. Þannig að þótt að háttvirtur meirihluti viðskiptanefndar hafi haft hann vilja, haft hann skýra vilja að fara að vilja erlendra kröfu. Ég hélt mér kannski að við ættum að styrkja innlenda vilja og fara að honum, að þá er það ekki að takast. En á lokum vil ég segja það, frú forseti, að ég vona einlaglega að við lærum eitthvað að finnsku leiðinni sem ég seti í gæsalagir. Þar einbeitti ríkisstjórnin sér að því í 2 ár frá því að kreppan hófst að bjarga bönkunum, en glemdi fólkin í landinu og glemdi heimilunum með skelfilegum afleiðingum í Finnlandi sem enn var. Þannig að ég skora á háttvirtan þingheim, ég skora á háttvirtan ríkisstjórn að hugsa jafnmikið og auðvitað miklu meira um einstaklingana, um heimilin í landinu og það skelfilega allir þessu sem blasir við. Við eigum mörg tækifæri, til að bregðast við atvinnuleysi, sérstaklega á landsbyðinni, þar sem þau blasa hvarvetna við. Mörg tækifæri, og ég vona að ríkisstjórnin fari nú að snúa sér að því verkefnin en hugsa ekki engungum ánkarna.